έτσι προετοιμασμένοι για όλα, γιατί όταν μιλάμε για χάσιμο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα. Άρα εγώ θα προσπαθήσω, δεν το είπε διπλωματικά ο φίλος μου, δεν είπε ότι είμαι ειδικός για χάσιμο χρόνο. Άρα τώρα θα προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε τώρα να κάνουμε μια διάλεξη, η οποία είναι βασισμένη στο χάσιμο χρόνο, χωρίς να αποτελεί χάσιμο χρόνο για εσάς. Δεν γίνεται. Εντάξει. Άρα θα το χάσετε το χρόνο σας. Λοιπόν, για να μην ασχοληθώ με τους πολύ μικρούς που ούτως ή άλλως έχουν ακόμα πανελλήνιες, θα ασχοληθώ πιο πολύ με τους φοιτητές που ούτως ή άλλως έχουν περάσει το φίλτρο, δηλαδή είναι ήδη καταραμένοι από το σύστημα και μετά θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν σιγά σιγά για να γίνουν άνθρωποι. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι γενικά στη στρατηγική της εκπαίδευσης των μαθηματικών χρησιμοποιούμε βέβαια την ταχύτητα. Έχουμε μια τάση να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα του παιδιού με την ταχύτητα επίλυσης ενός προβλήματος. Αυτό το πρόβλημα όμως έχει και άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, ταυτίζουμε την γρηγοράδα με την εξυπνάδα. Ενώ έχουμε μερικούς φοιτητές που είναι αργοί. Πολύ αργοί μάλιστα. Και δεν μιλάω για ακραίες περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι και δυσεκτική και άλλα στοιχεία τέτοια, αλλά τα οποία έχουμε. Άρα το θέμα είναι πώς όταν ξέρουμε ότι είμαστε αργοί, να είμαστε γρήγοροι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα το θέμα είναι πώς λειτουργεί η έρευνα στα μαθηματικά. Δηλαδή θέλετε να αποδείξετε ένα θεώρημα. Δεν ξέρετε αν υπάρχει απόδειξη, αν είναι η εικασία, το μελετάτε. Το κοιτάζετε αργά. Για μένα το στοιχείο που έχει το χάσιμο του χρόνου είναι ότι συνδέεται με τη μνήμη. Η μνήμη είναι μια αργή διαδικασία. Η λύθη είναι μια γρήγορη διαδικασία. Όσο πιο γρήγορα το μαθαίνετε, τόσο πιο γρήγορα το ξεχνάτε. Άρα, το θέμα είναι πώς να αγκιστρώσουμε τα νοητικά σχήματα και να δούμε ότι αυτό δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο μετά είναι σταθερό με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή η ιδέα είναι ότι άμα πείτε στον φοιτητή σας θα σου πω τώρα ένα θεώρημα, πρόσεξε, δεν πρέπει να το σημειώσεις. Δεν πρέπει να το καταγράψεις τεχνητά, μόνο νοητικά και μετά δεν θα σου το ξαναπώ. Άρα το θέμα... Ναι, είναι μπαχ. Το θέμα... Ποιο είναι το πρόβλημα? Το θέμα είναι ότι δεν είναι υπεύθυνοι οι φοιτητές. Εντάξει. Ο Σάκης σας μίλησε διακριτικά για την Αρχιμίδη. Φανταστείτε τώρα να είσαι φοιτητής του Αρχιμίδη και την ώρα που είναι στο τέλος να πεθάνει, το λέει ας πούμε σε μία που έχει προβλήματα μνήμης, και τους λέει θα σου πω ένα πράγμα, αλλά μετά δεν θα ζω. Και θα είσαι η μόνη που θα το έχει. Α, τώρα έχετε μία υπευθυνότητα όσο αφορά το διαχρονικό στοιχείο του θεωρήματος. Δηλαδή ανοίγετε πια σε μία αλυσίδα. Τότε είναι που κάνουμε μαθηματικά. Κανονικά εμείς κάνουμε μαθηματικά σαν ένα σβηστή. Το σβήνω. Δεν μιλάω μόνο για αυτούς που είναι στην πληροφορική, ούτε για τις κακές που βλέπω. Γιατί αναγνωρίζω μερικά άτομα εδώ, αλλά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Αυτό θέλει να πει ότι τώρα τα αντιστρώνω. Άμα θέλουν τώρα να μετακινηθούν, θα βρεθούν οι άλλοι και θα πούνε «Α, αυτοί είναι που δεν...» «Α, για αυτούς που δεν καταλάβανε, είναι αυτοί που ξεχνάει συνεχώς». Είναι αυτός που είναι πληροφορικάριος. Τώρα τι κάνω στην ουσία. Τους κατηγορώ, τους καρφώνω. Όταν καρφώνω δημιουργώ μια δομή. Τώρα δεν είσαστε ένα ανώνυμο κοινό. Μέσα στο κοινό είναι μια που μισώ, είναι έναν που αγαπώ, είναι έναν που δεν ξέρω ποιος είναι, είναι μια που είναι μεταφράστρια και μπορώ να συνεχίσω έτσι. Και υπάρχει ο φίλος μου εδώ. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Τώρα αυτό το κοινό, λέτε, εμείς γιατί βρεθήκαμε εδώ. Βρεθήκαμε όλοι εδώ για να χάσουμε χρόνο. Διότι ποιο είναι το πρόβλημά μας. Είναι πώς να κερδίσουμε χρόνο. Εδώ το έγραψα και σε ένα θεατρικό και το χαίρομαι που θα υπάρχει και η θεατρική ανάλυση μετά. Το θέμα σε μια κωμωδία έγραψα, ένας προσπαθεί να κερδίσει όλο συνεχώς χρόνο και τον κερδίζει και μετά δεν ξέρει τι να τον κάνει. Και λέει μετά να τον σκοτώσει. Βέβαια δεν ξέρει πώς θα τον σκοτώσει. Για να τον σκοτώσει λέει μετά μήπως πρέπει να σκεφτώ μια μέθοδο. Και λέει όσο πιο πολύ σκεφτόμουν τη μέθοδο, τόσο πιο πολύ περνούσε ο χρόνος. Δεν τα κατάφερε. Και κατάλαβε τελικά ότι η σκέψη είναι ένας τρόπος να χάσετε τον χρόνο για να τον σκοτώσετε ή για να τον κερδίσετε. Άρα έχουμε την θυσία του χρόνου. Δηλαδή ο δάσκαλος πρέπει να θυσιάσει έναν χρόνο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μία επένδυση. Προσέξτε, μπορεί. Λοιπόν, το πιο όμορφο για μας ως δάσκαλοι και όχι ως καθηγητές είναι να ξέρουμε ότι είναι χαμένο αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι έτσι. Δεν πειράζει, όπως θα το έλεγε ο Κώστας, θα πεις ένα θεώρημα, αλλά ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή οι φοιτητές δεν θα το συγκρατήσουν. Και τους το λες. Και τώρα θα σας πω ένα σημαντικό θεώρημα, αλλά ξέρω ότι θα το ξεχάσετε. Δεν τολμούν να το ξεχάσουν. Γιατί σου λέει εσάς, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Τώρα μας λέει ότι αυτός θα μας πει ένα πράγμα, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, δεν θα το ξαναδεί. Και εμείς θα το ξεχάσουμε. Δημιουργείται ενοχές. Βλέπετε. Δηλαδή υπάρχει μια ενοχοποίηση του φοιτητή που λέει τελικά, σου, μήπως και εγώ είμαι ο επόμενος δάσκαλος. Ή θα πρέπει να ήμουν ο επόμενος δάσκαλος. Εδώ υπάρχει ένας άλλος, να μην πω τα ονόματα, που έχει γράψει διάφορα προβλήματα, τα έχει καταγράψει, αλλά δεν τα έχει εκδώσει στο βιβλίο και είναι σε κάποια ηλικία και λέει τώρα να τα χάσω θα. Άμα ξέρετε ας πούμε ότι ο Νταβίντσι έχει γράψει 13.000 σελίδες και σας έχουν μείνει μόνο 6.000. Δεν αναρωτιέστε τι έλεγαν οι άλλες. Είναι χάσιμο χρόνο. Παίρνει χάσιμο χρόνο με την έννοια ότι τις έγραψε αυτές τις 7.000 και τις ξεχάσαμε. Για το χάσιμο χρόνο, περίμενε, για το χάσιμο χρόνο έλεγε ο ίδιος ο Νταβίντσι, αυτές τις μέρες χάνω χρόνο. Αλλά γι' αυτό θα είμαι σπουδαίος. Γιατί δεν έβρισκε κάτι. Αν σκεφτείτε καλά, την ώρα που δεν βρίσκεται κάτι, είναι την ώρα που παράγεται. Δηλαδή όταν το βρήκατε, τελειώσατε. Α? Όταν κάνετε κουζίνα, είναι την ώρα της προετοιμασίας. Όταν τρώτε, το τρώτε ήδη. Τέλειωσε το θέμα. Για να μην πω τι κάνετε μετά. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι μήπως πηγαίνουμε κατευθείαν από την προετοιμασία στην τουαλέτα, όταν είμαστε ο κανονικός φοιτητής, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα πλαίσια, που δεν έχουμε την έννοια της μαθηματικής σχολής. Ξέρετε τι είναι να ανοίγετε σε μια σχολή και να καταραίει η σχολή και να είσαστε οι τελευταίοι και να λέτε μετά από εμάς δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια σχολή σε έναν τομέα, στη γεωμετρία, γιατί έχουμε και γεωμένες, στην τοπολογία, σε διάφορους χώρους και βλέπετε ότι σιγά σιγά συρρυκνώνεται. Και έχετε μερικούς, προσέξτε, συρρυκνώνεται την ώρα που το επίπεδο της σχολής ανεβαίνει. Δηλαδή, αυτοί που παραμένουν είναι ακόμα πιο ουσιαστικοί. Αλλά μερικές φορές δεν έχουν καν, όχι φοιτητές, μαθητές. Εδώ είναι η έννοια του μαθητή. Δηλαδή, ο καθηγητής για να μετατρέψει τον φοιτητή σε μαθητή και να γίνει ο δάσκαλος, πρέπει να χάσει χρόνο. Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, για να έχουμε αυτό το ζευγάρι όπως είναι ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας, πρέπει να χάσουμε χρόνο με άσκοπες συζητήσεις, έτσι ώστε την ώρα της παραγωγής αυτής της σκέψης δημιουργούμε σχήματα που στο τέλος θα είναι αυτά που θα μας ενισχύσουν και να παράγουμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό όμως είναι μια δυσκολία, διότι πρέπει να μάθετε και τον άλλον. Εδώ λειτουργεί το ζευγάρι. Βλέπετε, έχουμε πολλά παραδείγματα συνεργασίας, όπως είναι ο Χάρντι και ο Ραβάνουζαν. Βρήκαν μερικά πράγματα που ήταν μόνο όταν ήταν δύο, όχι όταν ήταν ξεχωριστοί. Δηλαδή είχατε μια σύνεργη, όπως λέμε, συνεργία, όχι μόνο συνεργασία. Δηλαδή κάτι που είναι παραπάνω. Άρα όταν είναι κάτι που είναι παραπάνω, από πού προέρχεται? Πώς βγήκε το παραπάνω? Πώς το ένα συν ένα κάνει πάνω από δύο? Από το χάσιμο χρόνο. Γιατί χάσατε χρόνο για να βρείτε κάτι. Το θέμα είναι η βραδύτητα. Όλο το θέμα των μαθηματικών είναι πώς να αφομοιώσετε μία γνώση, να την εμπεδώσετε, να την μεταδώσετε, γιατί θα χαθεί. Γιατί θα χαθεί. Ξέρετε πόσα θεωρήματα ξεχνούν οι φοιτητές? Περίπου όλα. Γιατί? Δεν έχουν καμία αξία. Δεν ξέρουν, όπως έλεγε ο Σάκης, στο ιστορικό πλαίσιο. Δεν ξέρουν πόσο το πάλεψαν οι άλλοι να βρουν αυτό το πράγμα. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι άμα ξέρετε την αξία ενός θεωρήματος, τις θυσίες που αποτέλεσε ένα θεώρημα, όταν σας μίλησε για τον Άμπελ, υπάρχουν πολλά προβλήματα, ακόμα και βιογραφικά. Ο Άμπελ πέθανε φτωχός. Φτωχός. Από πείνα. Φαντάζεσαι. Ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του κόσμου πέθανε από πείνα. Και μία εβδομάδα μετά το θάνατό του ήταν στην Ακαδημία των Μαθηματικών. Αλλά έφτιαξε πολύ αργά το γράμμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι που μας αγγίζει μόνο συναισθηματικά. Γιατί η ιδέα, όταν θα κάνει το θεώρημά του το μεγάλο ο Άμπελ, ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι λέει, εγώ θέλω να λύσω τις εξισώσεις τετάρτου βαθμού. Λοιπόν, και μετά λύνεται αυτό το πράγμα, υπάρχουν ήδη. Κοιτάζει για το πέμπτο. Θεωρεί ότι στην αρχή έχει μια λύση. Δημιουργεί αυτό που λέμε εμείς τώρα αβελιανές συναρτήσεις. Τα ολοκληρώματα συγκεκριμένα. Κάνει λάθος. Δεν είναι σωστή η λύση του. Και τελικά αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να λύσει εξισώσεις πέμπτου βαθμού. Και τώρα παίρνει μια απόφαση και λέει, εφόσον δεν μπορώ εγώ, είναι ότι δεν υπάρχει. Ξέρετε τι κότσα πρέπει να έχετε στα μαθηματικά για να κάνετε αυτό το πράγμα? Οι περισσότεροι από εμάς, όταν δεν μπορούν, αλλάζουν θέμα για να έχουν μια δημοσίευση. Γιατί λέμε, εντάξει, αυτό, άστο. Ενώ εδώ ο Άμπελ το πάλεψε και είπε, το πάλεψα, τα έδωσα όλα, δεν το βρήκα, αλλά εγώ είμαι ιδιοφυΐα. Άρα είναι ότι δεν υπάρχει. Και μετά απέδειξε ότι δεν υπάρχει. Ξέρετε τι αλλαγή φάσης είναι αυτό στο κεφάλι? Αλλά εγώ σας κάνω την εξής ερώτηση. Για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει γενικός αλγόριθμος πέμπτου βαθμού, μήπως χρειαζόταν να χάσει χρόνο νομίζοντας ότι το είχε βρει? Και όχι μόνο έχετε την απόδειξη ότι αυτό το χάσιμο χρόνο ήταν τόσο σημαντικό, γιατί ξέρουμε τώρα ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ήταν το χάσιμο χρόνο, αυτός ο ερευνητής ανακάλυψε τα αβελαινά ολοκληρώματα τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το χάσιμο του χρόνου του. Και το θεωρούμε ότι είναι μαθηματικό. Δηλαδή το χάσιμο του χρόνου δεν είναι μια αυθαιρετική ιδέα. Είναι ένα πλαίσιο που δημιουργεί. Είναι το πεδίο. Όταν δίνεται μια μάχη στη στρατηγική, προετοιμάζεται το πεδίο. Την ώρα που προετοιμάζεται το πεδίο δεν είναι η μάχη. Όμως όλοι ξέρουμε, ειδικά η στρατηγή, ότι μία μάχη που δεν είναι προετοιμασμένη είναι χαμένη. Όμως, το μόνο που βλέπουμε εμείς είναι τη μάχη. Άρα, συνεχώς μαθαίνουμε στα παιδιά τις μάχες, χωρίς να ξέρουμε τις προετοιμασίες, χωρίς να ξέρουμε τις θυσίες. Και προσέξτε, αυτό που είναι πιο σημαντικό για τα μαθηματικά είναι ότι μερικές φορές κάνουν θυσίες οι μαθηματικοί, ξέροντας ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν για να πετύχουν ένα θεώρημα και θεωρούν ότι έχουν μόνο μερικά αποτελέσματα. Και αυτά προετοιμάζουν το έδαφος για τους επόμενους. Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Άμα κοιτάξετε το θεώρημα για τις σποραδικές ομάδες, οι οποίες είναι 26, άμα βάλουμε την μεγάλη κατηγορία, άμα κοιτάξετε το θεώρημα, αυτό αρχικά έκανε 15.000 σελίδες. Και το συμπίεσε ως Μπόρι Εστάιν και το έκανε 5.000 σελίδες. Όταν το συμπίεσε πέθανε ο άνθρωπος. Δεν τέλειωσε. Και μετά συνέχισαν το έργο του άλλη. Αλλά έχει δώσει την κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι έχουμε μαθηματικά θεωρήματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτού του νοητικού μοντέλου. το θεώρημα του Τόμσον, 200 σελίδες, για να αποδείξει τι? Ότι οι απλές ομάδες δεν είναι περιττές. Πώς το κάνει? Δημιουργεί μια ολόκληρη θεωρία που είναι οι απλές ομάδες οι οποίες είναι περιττές. Και μετά από 200 σελίδες αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχαν, θα είχαν τόσο καλές ιδιότητες που θα άλλαζαν όλα τα μαθηματικά. Το έχουμε χρησιμοποιήσει και σαν μεθοδολογία και στις ελλειπτικές καμπύλες. Ήταν το έργο του Λαγκουάζ. Δηλαδή βρήκε μια ελλειπτική καμπύλη για μια εξίσωση του Φερμά και είχε τόσες πολλές ιδιότητες που μετά απέδειξαν ότι δεν υπάρχει. Γιατί, ξέρετε, η ομορφιά δεν είναι το προσόν της πραγματικότητας. Είναι και του λάθος. Δεν έχουμε αρκετά στη σκέψη μας την έννοια της ομορφιάς. Άρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από την ομορφιά του λάθους. Για λόγους ψυχολογικούς και κοινωνικούς λέμε συνεχώς ότι δεν πρέπει να λέμε στους φοιτητές ή στα παιδιά ότι εδώ είναι μια κοτσάνα. Αυτό δεν είναι σωστό. Άλλοι φύγουν. Διαφωνούν τα ανακλαστικά που είναι συντηρητικά. Και λέμε τελικά τι να τους λένε. Όταν κάνουν λάθος, μπράβο. Όταν είναι σωστό, μπράβο. Όταν είναι μέτριο, μπράβο. Και στο τέλος ο φοιτητής καταλαβαίνει ότι τον γράφεται. Γιατί ό,τι και να σας δείξει, του λέτε μπράβο. Άρα μετά αναρωτιέται αν διαβάσει καν το κείμενο ο άνθρωπος. Και μετά έχει μάλιστα και την απόδειξη. Και εγώ το λέω στους μερικούς φοιτητές που αναρωτιούνται αν ο καθηγητής τους το διαβάζει, λέω κάπου βάλετε και μια βλακεία μέσα. Έτσι απλώς. Δηλαδή. Και έχει αποτέλεσμα. Και δεν θα πω σε ποια πανεπιστήμια έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, για να μην έχουμε ονόματα. Απλώς τα ξέρετε. Άρα το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι το λάθος είναι δημιουργικό. Πρέπει να σκεφτείτε ότι το λάθος είναι δηλαδή ο αμεσότερος τρόπος για να αλλάξετε τη μεθοδολογία. Μπορείτε να κάνετε πιο γρήγορα. Γιατί προσέξτε, άμα έχετε μια λανθασμένη μεθοδολογία, την αλλάζετε εύκολα και λέτε τι να κάνω τώρα. Άμα είναι καλή η μεθοδολογία σας, να πιάσετε μια καλύτερη, λέτε αφού αυτή λειτουργεί. Γιατί να πιάσω καλύτερη. Άρα, το λάθος είναι στη φάση της διαδικασίας, της σκέψης. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η πιο στοχαστική. Εκεί πέρα όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Επειδή στοχεύουμε μόνο την ομορφιά. Η ομορφιά μετά σιγά σιγά διαμορφώνεται. Εγώ όταν το έκανα αυτό σε ένα δημοτικό, μου είπαν να μην λέτε ότι τα παιδιά κάνουν λάθος. Λέω θα δείτε, θα το πούμε και θα το διεκδικούν. Κάναμε λοιπόν ένα μάθημα. Σε κάποια φάση πετάγεται μια μικρή συμπέμπτη δημοτικού και λέει η καθηγήτρια δασκάλα για μένα είναι λίγο και λέει ναι, αλλά ο κύριος Γεωργός μου είπε ότι είναι λάθος. Λέει και αληθεί, εντάξει δεν είναι και τόσο λάθος. Λέει δηλαδή δεν είναι όμορφο. Και μετά είπε το δικό μου το λάθος είναι ομορφότερο από το δικό σου. Δηλαδή μπήκαν σε μια σκέψη που εκεί πέρα το λάθος είχε μια αξία. Τι είναι ένα όμορφο λάθος για μένα? Είναι ένα λάθος που οδηγεί σε μια λύση. Αλλά δεν είναι η λύση, είναι λαθασμένη. Αλλά η σκέψη είναι καλή. Η σκέψη έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από τα μαθηματικά που πρέπει να είναι σωστά. Άρα την ώρα που δημιουργούμε μαθηματικά είμαστε στο πλαίσιο, σε μια νοόσφαιρα που δεν είναι μόνο μαθηματική. Επιτρέπονται διάφορα. Εξηγούσα χθες σε μερικούς φοιτητές το ποιο λάθος χρησιμοποίησε ο Euler, θεωρώντας ότι μια υπερβατική συνάρτηση είναι ένα πολυόνιμο. Παράγει το αποτέλεσμα, βρίσκει το αποτέλεσμα, μετά ξέρει ότι είναι λάθος, έχει βρει όμως το αποτέλεσμα και το αποδεικνύει με έναν κλασικό τρόπο. Κανένας άλλος δεν το έχει βρει πριν. Άρα βλέπετε ότι εδώ χρησιμοποιεί την δημιουργικότητα του λάθους για να βρει την αληθινή λύση. Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο γιατί έχετε ελευθερία. Η ελευθερία είναι ένα κόστος. Οι φοιτητές δυσκολεύονται πάρα πολύ με την ελευθερία. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία σε ένα προβληματισμό, άμα είναι όπως λέγαμε και μαζί, είναι τεχνικά, έχω ένα ολοκλήρωμα και το κάνω έτσι αργορυθμικά, αυτό δεν έχουν πρόβλημα οι φοιτητές. Άμα δεν τους λέτε, α δεν ξέρουμε ποια μέθοδο, ποια θες εσύ. Εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ποια να πάρω? Με ποιον τρόπο να την επιλέξω? Η επιλογή. Όταν επιλέγετε, χάνετε. Αυτό δεν το ξεχνάμε αυτό. Σουαζίγια σε ζωκιβή. Δηλαδή, έχετε μία διακλάδωση και πρέπει να διαλέξετε έναν δρόμο. Αλλά προσέξτε, εμείς έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι η επιλογή είναι το θετικό. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι όταν επιλέγετε κάτι, την επίλυση σβήνεται όλα τα άλλα. Άρα την ώρα που παράγεται μνήμη, παράγεται και λύση. Το θέμα είναι πώς το επιλέξατε. Είχατε μια στρατηγική προσέγγιση ή απλώς το κάνατε αλγοριθμικά. Όταν το κάνετε εντελώς αλγοριθμικά, το κάνετε επειδή σας είπαν ότι λειτουργεί, γιατί λειτουργεί. Υπάρχει μέσα μια δομή που αποτελεί μια εξήγηση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του αλγόριθμου. Πολύ συχνά ναι, απλώς το ξεχνάμε. Άρα το πλαίσιό μας είναι ότι μέσα στο χάσιμο του χρόνου και μέσω της ομορφιάς του λάθους σιγά σιγά πάμε στη λύση, η οποία πρέπει να είναι αληθινή. Όταν μένετε μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι συνεχώς πρέπει να σκέφτεστε πώς θα βρω τη λύση, πώς θα βρω τη λύση, έχετε προβλήματα. Όταν κοιτάζετε μόνο τα προβλήματα, βρίσκετε τη λύση. Αυτό εδώ το ζευγάρι είναι πολύ σημαντικό. Και δεν το λέω μόνο για τους Κύπριους, που για 30 χρόνια κοίταζαν μόνο τη λύση και είχαν προβλήματα, ενώ τώρα κοιτάζουν τα προβλήματα και τη λύση. Το λέω και για άλλους. Γενικά, το μαθηματικό πλαίσιο είναι ένας τομέας που σας επιτρέπει να κάνετε ό,τι θέλετε, εκεί που θέλετε, ως ένα όριο που έχετε καθορίσει εσείς. Γιατί λειτουργούμε πάλι με το σύστημα του Σοπενάρο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να θέλω ό,τι θέλω. Στα μαθηματικά τι θέλετε όμως. Θέλετε μόνο τη λύση ή θέλετε τη διαδικασία ή θέλετε το ιστορικό πλαίσιο ή θέλετε όλο το πλαίσιο. Τώρα εδώ εγώ σας μιλάω για ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά δεν κάνω μόνο αυτό. Σας χρησιμοποιώ και εσάς. Το γνωστικό αντικείμενο δεν είναι μόνο η ύλη και μετά είναι και το κοινό. Το γνωστικό αντικείμενο είναι και τα δύο όταν κάνουμε διδασκαλία. Όταν κάνουμε μαθηματικά είναι μόνο το γνωστικό, το κλασικό. Όταν κάνουμε όμως διδασκαλία σχετίζεται με τους άλλους, με τον τρόπο που λέμε. Γιατί εγώ δεν μιλάω σε εσάς, εγώ μιλάω με εσάς. Συνήθως όμως οι καθηγητές μιλάν σε εσάς. Οι δάσκαλοι μιλάν με εσάς. Σας ευχαριστώ.